ndi chimamechonso mvela konse kumumuli ku programu ya chalero ya tisanthule Bible. Pomwe ndi timakhala ndi mwayi wosanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Leronso ndi mwayi wapadera kwambiri kuti kwa lero mbale Osman Chiramanda akhale akukhazikika mu nyimbo ya Solomo chapter 1 chiwunika mavesi 4 okha, verse 1 kufikira 4. Nayu mbale Osman Chiramanda ndi nkhani yonse.
Landiani moni wakumwamba inokondedwa anzanga pa ulendo. Tsono tiyeni tiyambe ndi mawu apa Mateyu 3 verse 8. Pamene Yohane mbatiza akunena kuti, onetsani yinu zipatso zakuyenera kutembenuka mtima. Tsono mpulogalamu yapita icha, tinali kupitiliza kukambirana za chiyambi cha nyimbo ya Solomoni. Ndipo lero pamene tilowa nyimbo ya Solomoni chapter 1, kuyamba verse 1 ndi kulekeza 4, tikuona nkhani ya mpyopyono, chikondi ndi mphamvu yokoka. Ndiye mbuku la nyimbo ya Solomoni muli nyimbo zisanu. Izi ndizo nyimbo zomwe zikuonetsa mbiri ya mtsikana wina wochokera ku dera la kumudzi la Sulami. Ndiye taonani kuti mbusa anadza kwa iye tsiku lina. Ndiye ameneyo analowa mchikondi ndi mtsikanayo. Tinotaonani kuti mbusa uyu atalowa mchikondi ndi mtsikanayo, anachoka koma analonjeza zakubweranso kwa wokondedwa wake nthawi ina yake. Koma mbusa uyu sanabwerere msanga monga momwe mtsikanayo anali kuyembekezera. Ndiye tsiku lina kunaveka mawu akuti mfumu Solomoni anadza kufuna kumuona mtsikanayo, koma mtsikanayo sanakhulupirira. Koma chinthu chodabwitsa ndi chakuti, pamene anadza naye mtsikanayo pamaso pa mfumu Solomoni, anaona kuti anali mbusa uja amene anali wokondedwa wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muyivetsetse nkhani, popeza ikukhudza moyo wanu ndi moyo wanga monga wanthu wokhulupirira. Tera ndiyo nkhani yomwe ikuonetsa chithunzi chokongola chachikondi chomwe chili pakati pa okhulupirira ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Chenti ambe kuwerenga verse 1. Nyimbo yoposa ndiyo ya Solomo. Ndimeino ikupeleka tanthauzo leneleni la nyimbo kapena ndakatulo ya Solomoni. Taonani pamene akunena kuti nyimbo yoposa, sakunena kuti nyimbo imodzi inali ndi nyimbo zina ayi. Komanso mawu amenewa sakutanthauza kuti iyi ndi nyimbo imodzi mwa nyimbo zambiri za Solomoni. Ayi, Solomoni pano akunena nkhani ya kufunika kudalilika ndi kukongola kwa nyimbo ya Solomoni. Tsono tikhoza kufanizira nkhani iyi ndi nkhani yomwe ikupezeka pa Genesis chapter 9 verse 25, imene ikuti, wotembeleledwa ndi Kanani adzakhala kwa abale wake kapolo wa kapolo. Kunena kuti uyu ndiye kapolo woposa kapolo ena wonse. Kutsindika kunena kuti iyi si nyimbo wambayi, popeza ikukamba za chikondi chomwe ndi chofunika kwambiri cha ukwati. Tele apa ndi pamene tikuona mpyopyono pakati pa mkwati ndi mkwatibwe, kuonetsa chiyanjano chachikulu. Tsono chinthu china chomwe tiyenera kudziwa ndi chakuti, Solomon analemba nyimbo iyi pa nthawi yomwe anapulumutsidwa ndi chisomo cha Mulungu. Tele uwu ndiwo umboni wa Solomon kuti anatembenuka mtima, kotera kuti nyimbo iyi ndiyo imene inaperekedwa yopoza mabala omwe anakhetsedwa ndi nyimbo zomwe iye amalemba kale zomwe zinako pa akazi wambiri. Verse 2. Nyamatayo andishoshonetse ndi mkamwa mwake, pakuti chikondi chake chiposa vinyo. Pano tiyeni tiyambe ndi mawu akuti mpyopyono ndicho chikole kapena chitsimikizo ndicho chizindikiro cha mtendere pakati pa anthu awiri. Tsono taonani kuti dzina la Solomoni ndilo likutanthauza mtendere. Iyeyu ndiye anali mfumu ya mtendere, ndipo analamulira mudzi wa Yerusalemu ndi mtendere. Ndipo mtsikana wa ku Sulami ndiye mwana wa mkazi wa mtendere. Ndiye nkhani yonseyi kunena kuti pamene tikamba nkhani ya mpsopsono, ndiye kuti tikunena za ubale kapena chiyanjano chomwe Ambuye Yesu Kristu ali nacho kwa okhulupirira wake. Tere mukhoza kuona momwe Kristu uyu akuperekera uthenga wake wabwino kudzera m'mamulungu. Tsono ichi ndicho chifukwa chake chimene inu ndine tiyenera kukhala m'mawu a Mulungu kapena kuphunzira m'mawu a Mulungu osati kungoloweze ayi. Ndiye tikutsindika kunena kuti inu ndine tiyenera kukhala pa chiyanjano choyenera ndi Khristu kuti akhoze kulankhula kunsi kwa mitima yathu kudzera m'mawu ake. Ndiye pamene akunena kuti mnyamata andipsyopsyone ndi mkamwa mwake, akutanthauza kuti Ambuye Yesu Khristu akulankhula ndi inu ndi ine kudzera m'mawu ake amtendere. Tsono pano ndipo ofunika kunena kuti mchipangano chakale muli anthu amene amayimira maudindo a Khristu monga mneneri Mose, wasembe Aloni ndi mfumu Davide komanso ndi anthu ena ambiri. Koma tsopano Khristu wadza ndipo akudzionetsa yekha kuti ndiye mneneri, wasembe komanso ndiye mfumu yeniyeni. Ndikunena mawu amene achifukwa atumikire na wonse amene anali kuyimira Khristu anali ndi zofoka zawo. Tere taonani kuti Mose ndiye amene anali wachibwebwe, mneneri Yesaya ndiye anali walilime lodetsedwa, komanso Yeremiya ndiye anali mwana wang'ono. Kutanthauza kuti atumiki wonse mchipangano chakale sanafikire pa mulingo wa Khristu. Tsono iye amene ali ndi makutu wamva ndipo wadzivela Khristu akulankhula mawu antendere kudzera mwazi umene anakhetsa pa mtanda ndi chikhululukiro cha machimo. Ndiye nkhani yonseyi kunena kuti ngati inu munayenjanitsidwa kwa Mulungu ndi kupulumutsidwa mwa Khristu, iye akupereka mpsopsono wachikondi chaukwati. Kutanthauza kuti mpsopsono ndiwo chizindikiro chaukwati pakati pa Khristu ndi wokhulupirira wake. Telewu ndiwo mwambo womwe umachitikanso pamwambo womanga ukwati masiku ano. Kutsindika kuti mpsopsono ndiwo wopatulika kotero kuti ndicho chitsindikizo cha pangano la ukwati. Wokondedwa anzanga paulendo, pamene munthu alandira chipulumutso Yesu Khristu sangomasula kokha koma amapereka soufulu. Iyi ndiyo nkhani akunena Ambuye wathu Yesu Khristu pa Yohane 8 verse 36 pamene akunena kuti chifukwa chake ngati mwana adzakuyesani inu aufulu mudzakhala mfulu ndithu. Tsono mwina inu mwafunsa kale kuti kodi ufulu umenewu ndi ufulu wanji? Yankho likuti inu ndi ine tili ndi ufulu wakudza kwa Yesu Khristu ndi kupereka thupi lathu nsembe ya moyo yopatulika yokondoletsa Mulungu. Awa ndiwo mawu ali pa Roma 12 verse 1. Kutanthauza kuti inu muli ndi ufulu wodzipereka nokha kuchiyanjano ndi Yesu Khristu amene ali mpulumutsi wathu. Ndiye funso lachiwiri likuti kodi inu ndinu mwana wa Mulungu wodzipereka chomwechi? Kapena mwina mukuchita mantha kudza kwa Mulungu kuti mungalandire chisomo chake? Koma muyenera kudziwa kuti Mulungu amafuna kuti inu mulandire nokha monga mokufulumizidwa kwa mtima wanu. Nkhani kunena kuti Mulungu ndiye wolemera mchifundo ndi mchisomo, kotero kuti ndicho chokhumba chake kuti tigawane naye chuma chake mu ulemerero wake. Ine sindikudziwa momwe inu mumavera mu mtima mwanumo, koma ine ndikufunadi kulandira chifundo ndi chisomo chake. Tereza mvani mawu akuitana inu ndine akunena kuti idzani kuno kwa ine nonsenu akulema ndi akuthedwa, ndipo ine ndidzakupumulitsani inu. Pano tiyenera kutsindika kunena kuti uwu ndiwo mpumulo wonewene wokondedwa, osati wapa sabata pokha kapena wa tsiku limodzi lokha, ayi Uu ndiwo mpumulo wa masiku onse. Amoyo wanu ndi moyo wanga. Mwanjira ina tikunena kuti uu ndiwo mpumulo umene ukudalira pa ntchito yowombola inu ndine, yomwe Ambuye wathu Yesu Kristu anayigwira pa mtandapacha. Tere pa chifukwa chimenechi, Ambuye Yesu pa Mateyu 11 verse 29 pana 30 akunena mawu olimbikitsa, mawu akuti, sezani goli langa, ndipo phunzirani kwa ine, chifukwa ndili wofatsa ndi wodzichepetsa mtima. Ndipo mudzapeza mpumulo wa miyoyo yanu. Pakuti goli langa lili lofewa, ndi katundu ali wopepuka. Kutanthauza kuti pamene inu ndine, tiseza pamodzi goli ndi Kristu, tidzalowa njanjano chenicheni ndi iyeyo. Mwanjira ina tikunena kuti ndi Kristu amene amanyamula katundu wa machimo anu ndi machimo wanga. Tsopano mundima ino, ndifuna tigwire mawu akuti, pakuti chikondi chako chiposa vinyo. Mawu awa akuchoka pakuti, vinyo mmasiku amenewo mu Israeli, ndi amene anali chinthu chopatsa mtendere pa dziko lonse. Kunena kuti, ndicho chinthu chomwe chimapereka chimwemwe ku moyo wa munthu. Tsono nkhani iyi, ndiyo imene adanena Paulo pa Efeso 5 verse 18, pamene ananena kuti, ndipo musaledzele naye vinyo, mmene mulichita iko, koma atu mudzale naye nzimu. Mwanjira ina Paulo, akuchotsa chithunzi, chomwe anthu ena amalimbikitsidwa kumwa vinyo, kapena kumwa mowa. Ndiye akunena kuti vinyo amene inu mukumudziwayo, ndiye vinyo wachita iko. Kotero kuti simwenera kudzazidwa naye ayi. Mmalo mwake akutsindika kunena kuti pali vinyo wina amene inu ndine tiyenera kudzazidwa naye. Uyu ndiye mzimu woyera amene akalowa mu mtima mwanu amadzaza ndi chisangalalo chomwe chimachokera kwa Yesu Kristu chimene chimapezeka pakukhala naye mchanjano. Asanga ndifuna ndinenetse kuti pano ndikunena za chinthu chomwe inu ndine, sitingathe kuchifotokozera momveka bwino ayi. Koma kawirikawiri, timakamba nkhani yodzipereka ku utumiki wake mwantchito zomwe timachita. Tsono ngakhale sitidziwa kwenikweni za chimwemwe chokhala mwa Yesu Kristu, koma tiyenera kufika pa mlingo umene anafika Petro pa 1 Petro 1 verse 8 pamene ananena mawu akuti, amene mungakhale simunamuona munkonda, amene mungakhale simumpenya tsopano, pokhulupirira mukondwera naye ndi chimwemwe chosaneneka ndi chaulemerero. Tsono tamvani, Habakuku naye anafotokoza za chikondi cha Mulungu pa chapter 3 verse 17-18 pamene ananena mawu akuti, chinkana nkuyu supuka, kungakhale kulibe zipatso kumpesa, yalephera ntchito ya zitona, ndi mminda mosapatsa chakudya, ndi zoweta zichotsedwa kukhola. Palibe song'ombe mmakola mwawo, koma ndidzakondwera mwa Yehova, ndidzasekelera mwa Mulungu wa chipulumutso changa. Wokondedwa anzanga paulendo, nkhani ili mundimezo sezi ikunena kuti ndikovuta kuti inu ndine tikhoza kumvetsa za chikondi cha Mulungu. Koma ngakhale zinthu zili chomwechi, kodi inu okondedwa mukhoza kufika ponena kuti chikondi ndiyo chiposa vinyo? Nkhani ikuti inu mukhoza kupeza chisangalalo pakumwa vinyo, koma pamene mupitiriza kumwa vinyoyo mumafika poledzera na. Kutanthauza kuti vinyo akhoza kupereka chimwemwe kwa nthawi pang'ono, koma adzakugwetsani mmavuto. Tere pano ndi chifukwa chake tili kutsatsa mzimu woyera kwa inu kuti mumulole alowe mu mtima mwanu, popeza ndiye khayo amene angakuonetseni chikondi cha Mulungu. Kutsindika kunena kuti chikondi ndicho chofunika kwambiri kusiyana ndi zinthu zina zomwe timaganizira kuti zikhoza kutipatsa chisangalalo. Ichi ndi chifukwa chimodzi chachikulu chomwe ife tifunira di mzimu woyera. 3. Mafuta wako anunkhira bwena. Dzina lako likunga mafuta onunkhira otsanulidwa. Chifukwa chake anamwali akukonda. Utenga umene uli mundima ino ukunena kuti mafuta amanunkhira di bwena. Koma dzina la Kristu ndilo lipo sadi mafuta onse. Tsono ava ndiwo mafuta amene amagwiritsidwa ntchito pa nthawi yachisangalalo. Ichi ndi chimene chikuchitikanso mungakhale masiku athu ano pa nthawi ya madyerero amene ndi osiyanasiyana monga ukwati. Mafuta amagwiritsidwa ntchito pamenepa. Tele iyi ndiyo nkhani yomwe inachitikanso pa Luka 7 verse 46 pamene Ambuye Yesu anati, suna ndidzoza mutu wanga ndi mafuta, koma uyu anadzoza mapazi wanga ndi mafuta onunkhira bwino. Awa ndiwo mawu Ambuye Yesu amene ananena kwa mfarisi amene anamuitana kuti akadye naye nyumba yake. Ndiye tikunena kuti mafuta onunkhira kapena kuti mafuta anunkho anayamba kudzozedwa pa nthawi ya Ambuye wathu Yesu Kristu akanali pasi pano. Kutanthauza kuti moyo wa Ambuye wathu Yesu Kristu unali wanunkho wokoma kuyambira pakubadwa pake kufikira pa imfa yake. Ili ndilo fungo lokoma la chikondi kwa inu ndine lomwe linaonekera pa mtanda. Kodi inu anthu amaona kapena kubva mnunkho wa Kristu mmoyo wanu? Verse 4. Undikoke tikuthamangire. Fumu yandilowetsa mzipinda zake. Tidzasangalala ndi kukondwera ndi iye. Tidzatchula chikondi chako kuposa vinyo. Akukonda molungama. Ndiye ndime iyi ili ndi nkhani yosangalatsa kwambiri. Tionona ni kukamba za nkhani ya munthu amene ali mchikondi ndi Kristu ndipo amafunitsitsa kukhala mchanjano ndi iye nthawi zonse. Koma anadziwa kuti zinali zinthu zosatheka kufikira pa chikondi kapena kuti pa mlingo wa chikondi chake. Tere ndi chifukwa chake akunena mawu akuti undikoke, kutanthauza kuti mwa Yesu muli mphamvu yokoka. Haleluya. Tsono pano ndifuna ndifuse ino okodedwa, kuti kodi mumadziwa Kristu? Kapena tifuse kuti kodi Yesu Kristu amatanthauza chiyani ku moyo wanu? Ndiye tikunena kuti mwina inu simunayambe mwaona ubale umene umakhalapo ndi Kristu. Koma pano ndifuna ndikumemeni kuti muyenera kunena kuti mundikoke monga mkwatidwi ananena kwa mkwati wake. Tsono mkhalidwe wofuna kukokedwa kufika kwa Kristu ndiwo mkhalidwe wofunika kwambiri nthawi zonse pa mwana wa Mulungu. Ichi ndicho chizindikiro chakuti inu simungathe kudzikoka nokha ndi kufika pa mlingo wake. Tsono Mulungu amatuza kuti mphamvu yake ilipo imene ikhoza kutikonza monga iye afuna. Ngakhale pamene tili wofoka, ngakhale pamene tili wochimwa, kunena kuti Mulungu adzayankha kupempha kapena kulira kwa mtima wanu okondedwa. Ndiye nkhani yochititsa chidwi ndiyo yakuti pali chisangalalo pamene tafika ndi kukhala mchanjano ndi Kristu mwa mphamvu ya mzimu wa Mulungu. Kunena kuti ndi mzimu woyera yekha amene amatithandiza kutionetsa ubune weniweni wa Kristu. Ndiye pa Yohane 6 verse 44 tipeza kuti Ambuye Yesu akunena mawu akuti, kulibe mmodzi akhoza kudza kwa ine, koma ngati Atate wandituma ine amkoka iye, ndipo ine ndidzamuukitsa iye tsiku lomaliza. Ndipo Ambuye Yesu Kristu yemweyu pa Yohane 15 verse 16 akunena kuti, inu simunandisankha ine, koma ine ndinakusankhani inu. Ndipo ndinakuyikani kuti mukamuke inu ndi kubala chipatso. tsono utenga pankhani yonse ukuti inu ndine sitinasankhe Mulungu koma iye ndiye amene anatisankha ndipo akanatisankha mpaka na lero lino koma udindo wathu ndiwo wodzipereka kwa iye kuti atikoke inu ndine tifuna di mzimu wa Mulungu kuti atipatse madzi a moyo kutanthauza kuti pamene ife tikumwa madzi a moyo tidzazidwa ndi mitsinje ya madzi a moyo imene idzasefukira kuchoka kwa inu ndi kwa ine tsono tiyenera kumvetsetsa pano kuti ife sitikunena kuti tikupempha kuti atikoke chifukwa chakuti ndife waulesi kapena kuti sitifuna ayi koma chifukwa chakuti sitingathe pa ife tokha kutanthauza kuti inu komanso ine tikuzindikira kuti ndife anthu ofoka kotero kuti pa ife tokha sitingathe ayi mwanjira ina ndikunena kuti tili nacho chilakolako koma pa ife tokha sitingathe okondedwa koma tiyenera kuthamanga kwa iye ndi mtima wokhulupirira ndi mtima wofatsa popeza iye ndiye woyamba ndi wotsiriza monga mwa mawu a pa Heberi 12:1-2 tsono chinthu chosangalatsa ndi chakuti pa Yesaya 40:31 Mulungu akutsindika kunena kuti koma iwo amene alindira Yehova adzatenga zomphamvu adzauluka pamwamba pa mapiko monga zombankhanga adzathamanga koma osalema adzayenda koma osalefuka kodi inu mumadalira motani Mulungu ameneyu ndiye pamene mwana wamkazi akunena kuti mfumu yandilowetsa mzipinda zake akunena kuti Mulungu wamukoka ndipo wamulowetsa mzipinda zake zopatulikitsitsa haleluya awa ndiwo malo opatulika achisisi cha Mulungu kumene gulu la wanthu silingafike kwayi uku ndi kumene amabisala mphanga la mwala lomwe amatikonzera kuti phimba ndi kuti tikadye naye haleluya okondedwa pamene tikutsiriza ndifuna kutsindika kunena kuti inu ndine tifunikadi chisangalalo moyo wathu ngakhale mu mpingo mwathumwa tsono nkhani yonseyi ikhoza kuchitika ngati inu ndine tikokedwa ndi Khristu kwa lero ndifuna titsitize ndi mawu awa akuti moyo wa Chikhristu ndiwo moyo wa chikondi inu ndine tinkonda Mulungu chifukwa ndiye amene anayamba kutikonda ife kutanthauza kuti pamene anationetsa ife chikondi chake pano akufuna inu ndine kuti timikonde iye tsono munthu wokhulupirira amayankha ndi mawu apa masalimo 63:2 amene akuti inu Mulungu ndinu Mulungu wanga ndidzakufunani mmatanda kucha moyo wanga ukubva ludzu kwa inu thupi langa lilili la inu mdziko louma ndi lotopetsa lopanda madzi kodi inu muli nawo mtima wotere kapena tifunse kuti kodi mumakhala ndi chilakolako chofuna kukhala mchanjano ndi Mulungu pemphani kuti akukokeni kwa iye lero lomwe lero tilekeza pano ndipo timasanthula nyimbo ya Solomoni chapter 1:1-4 momwe taona nkhani ya mpyopyono chikondi komanso ndi mphamvu yokoka Ambuye akudalitseni inu amen
zimalimbikitsa komanso zokondwesa kuzindikira zimwe buku la Mulungu linena mawu Mulungu amenewo monga tamva lero mprogramu yathu ya tisanthule baibulo pomwe mbale Osman Chiramanda watitsogolera kusanthula nyimbo ya Solomo tinayambira chapter 1 taonika mavesi 4 okha kotero kuti mprogramu yathu yotsatiriza khazikike ndithu mavesi otsatira koma kwa lero bwanji tisiyane kaye pamenepa ndi makera wathu awa kuti tilumikizane ngati mwende manga iliyonse kapena funso komanso chilimbikitso mabuku waena ndiovutapo ndithu wasanthula tikufuna chilimbikitso chanu bwanji tidziwitseni tilimbikitseni kudzera mu email pa radio@twrmw.org radio@twrmw.org ndipo akhala ma sms ku 0833500222 0833500222 Ine ndadazi dina mozi mprogramu hii, ambuya udaditseni, ambuya ulimbikitseni. Komansu aguyanga nireni, tiende mao, tiende chite mao, maka maka, pazumeta punzira mbuku lalero zikomu.